ილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ მასპინძლობას არჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების. დღეს სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერთება და ვუმასპინძლებთ თორნიკე ჯანაშვილს. ის გახლავთ პარტია რეფორმერის თავმჯდომარე, ეს გახლავთ ახლად შექმნილი ჯგუფი, სუმთლად ახლად შექმნილი და ამდენად დამაინტერესა ახალგაზრდების ჯგუფია, ესეც უნდა აღვნიშნოთ. საკმაოდ კი არა და ძალიან განსხვავებული პროგრამა აქვთ და ვრცელი, რომელიც ერთი არის რომ იმუშავეს და დაწერეს და მეორე როგორადაც წარმოადგენენ მას, როგორი გზებითაც განსაკუთრებით სოციალურ გზელების მომხმარებლები შენიშნავდით მათ აქტიურობას ამ თვალსაზრისით და გავესაუბრებით მას თქვენთან ერთად. რა თქმა უნდა, მანამდე რამდენიმე ამბავს მინდა შევეხო. დავიწყებ უცხოეთით. ბელარუსში გაგრძელდა როგორც საპროტესტო აქციები, ასევე დაკავება დემონსტრანტების. რამდენიმე ასეული ადამიანია დაკავებული და ეს პროცესები იგრძელდება. ჩვენი პარასკევის შეხვედრის შემდეგ, პარასკევს გვიან ღამით, რეალურად უკვე შაბათი იყო, როცა რუსეთის შუამავლობით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კონკრეტულად შუამავლობით, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიღწეულ იქნა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. აღინიშნა, რომ ჰუმანიტარული მიზნებით უპირველეს ყოვლისა და ეს ზავი, ასე ვთქვათ, ამოქმედდა. ძალაში შევიდა შაბათს შუადღიდან, თუმცა ძალიან მალევე, დაახლოებით საათებში, მხარეები უკვე ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ მის დარღვევაში. გრძელდება ეს დღესაც, თუმცა ითქმება, რომ დიდწილად დაცულია ეს ზავი. რეალურად ეს დრო გამოყენებული უნდა იყოს ძირითადად გვამების გაცვლისთვის ორივე მხარეს შორის და ასევე იმისთვის, რომ ისინი დასხდნენ და შეუდგნენ შინაარსიან არსებით მოლაპარაკებებს, სამშვიდობო მოლაპარაკებებს. ეს რამდენად მოხერხდება ძნელად წარმოსადგენია, რადგან რადიკალურად განსხვავებულ და რასაკვირველია ვიცით პოზიციები სომხეთის და აზერბაიჯანის, რჩებიან ისინი. ეს რაც შეეხებოდა, ესე ვთქვათ, საქართველოს გარეთ მიმდინარე ამბებს, რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას, გრძელდება წინასარჩევნო პროცესები, საკმაოდ დაძაბული უკვე. ამას ფონად ერთვის და კაცმან, რომ თქვას, დღეს სარჩევნო საკითხებზე თუ პროგრამებზე აღარ ამილაპარაკობს პრაქტიკულად, ყველა მსჯელობს სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელსაც უკვე ეწოდა, როგორც ხდება ხოლმე ასეთ საქმეებზე, რომელსაც აქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ფონი, კარტოგრაფების საქმეს გულისხმობ, ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეს. დღეს კიდევ უფრო მეტი რაღა, მაგრამ კიდევ უფრო გაცოცხლდება ეს საქმე, ვინაიდან როგორც ცნობილია და ჩვენი საიტებიდანაც შეიტყობდით, ჩამოდის დღეს პირი, დავით ხიდაშელი, ბიზნესმენია ის ფორმალურად, ოფიციალურად როგორც არის ცნობილი. ეს არის პირი, რომელმაც გარკვეული მასალები და კონკრეტულად რუკა მიაწოდა გამოძიებას რუსეთში, მოიძია მან, ის იქ მოღვაწეობს და როგორც დაპირდა საზოგადოებას დისტანციურად, ასე ვთქვათ, ის აპირებს, რომ მეტი დეტალი თქვას და გაამჟღავნოს. მოკლედ, ამ ყველაფრის მიმართ დიდი ინტერესი იქნება, ბუნებრივია. დღეს არის საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა ამ წუთებში, ან უკვე დაიწყო, ან დაიწყება, რომლის შემდეგაც, როგორც ეპიდემიოლოგები გვატყობინებდნენ გასული კვირის ბოლოს, ამინა გამყრელიძე მათ განაცხადა და არა მხოლოდ მან, რომელზეც გადაწყდება ერთი მხრივ იყოს თუ არა შემოღებული რაიმე საყოველთაო შეზღუდვები, შემზღუდავი ზომები, თუ არ იყოს და მეორე მხრივ თუ შემოიღებენ, რა იქნება ეს, ხო ძალიან ჭკვიანურად, მაგრამ ასეთი არის სწორედ მოლოდინი. ის ზრდა კლავაც ტემპი პრინციპში არ იკლებს კორონავირუსით ინფიცირების. 11,794 ამ წუთისთვის დადასტურებული შემთხვევა, რომელთაგან 6,327 არის გამოჯამრთელებული, 85 არის გარდაცვლილი. ასეთი არის სტატისტიკა. საპარლამენტო არჩევნების ამბავს მიუბრუნდები ისევ, გრძელვადიანი საადამკვირვებლო მისიის მეორე შუალედურ ანგარიშს წარმოადგენს დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. Და დღეს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა გამართება ფრაქციებში. დღეს კიდევ რასაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება, ეს არის ის, რომ თბილისის ბაგაბაღებში საღმზრდელო პროცესი განახლდა, რამდენიმე მათგანში არა, რადგან იყო შემთხვევა COVID ინფიცირების. ძირითადად რა შემთხვევებზეც არის ლაპარაკი, პედაგოგებს ეხება და ამიტომ იქ არ განახლდება, თუმცა ძირითად ნაწილში განახლდება და მოკლედ ამ ხრივაც მნიშვნელოვანი დღე არის, ბევრი მოლოდინი და ალბათ ღელვა არის ამასთან დაკავშირებით. აი ასეთი არის ვითარება ზოგადი და თუ კი რამე იქნება ცვლილება ან ახალი ამბავი გადაცემის ცვლილებისას მოგახსენებთ. ახლა კი დავასრულებამ ჩემს ნაწილს, სოლო ნაწილს და სტუდიაში ვიწვევ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, პარტია რეფორმერის თავმჯდომარეს თორნიკე ჯანაშვილს.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად დღეს მასპინძლობ თორნიკე ჯანაშვილს, პარტია რეფორმერის თავმჯდომარეს. ეს ღრმად ჩასუნთქვა, მაინც ძალიან დისკომფორტულია პირბადაში. დილა, მშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით მენელს.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. დასაწყისშიც ვთქვი, რომ სუნთლად ახლა შექმნილი ჯგუფი ხართ, გუნდი. შეიძლება გუნდი არ ხართ ახლა შექმნილი, მაგრამ როგორც პოლიტიკური სუბიექტი და საარჩევნო სუბიექტი, ეს თქვენი დებიუტია და ინტერეს, გარკვეულ ინტერეს აღძრავს თქვენი გუნდი, რადგან ძალიან განსხვავდება მათგან, ვინც აქამდე ყოფილა პოლიტიკურ ასპარეზზე ან დღეს მონაწილეობს არჩევნებში. პირველი ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, ყოველთვის კითხვებს აჩენს და რა ტიპის კითხვებს თავადაც მიხვდებით. კითხვებს აჩენს, როცა თლად არჩევნების წინ იქმნება ხოლმე რაღაც, თქვათ, პოლიტიკური გაერთიანება არჩევნებში მონაწილეობისთვის. რატომ მოიქეცით ასე მოკლედ ამის თქმა მინდა, რა ასე თქვათ, გვიან გადაწყვიტეთ არჩევნებში მონაწილეობა, არაპირებდით, რამ გიბიძგათ, რადგან თქვენ ხართ ესე ვთქვათ დღემდე ყოველ შემთხვევაში ასეა, რაც ჩანს, ხართ მარტო მონაწილეობთ დამოუკიდებლად ბლოკების და ვინმესთან ალიანსის გარეშე.
ბატონო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ რეფორმერი როგორც საზოგადოებრივი პლატფორმა დაფუძნდა ჯერ კიდევ შარშან გაზაფხულზე მარტში 2019 წლის და ჩვენ უკვე რეალურად ის გუნდი, რომელიც დღეს პოლიტიკურ ორგანიზაციას წარმოადგენს, უკვე მაშინ შევიკრიბეთ და იდეა იყო ის, რომ ახალგაზრდები უნდა გააქტიურდნენ პოლიტიკურად და ჩვენ გვინდოდა შეგვემუშავებინა სხვადასხვა დარგებში, სხვადასხვა სფეროებში რეფორმების პროექტები კონკრეტული, რომელსაც ასე ვთქვათ წარმოადგენდით შემდგომ და გავაკეთებდით კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და ასევე პოლიტიკურ ჯგუფებთან, იმისათვის რომ ჩვენ რეალურად ხედავთ, რომ ყველა ვინც ჩვენ გუნდში არის, რეალურად არის სხვადასხვა პროფესიონალური ბექგრაუნდით, სხვადასხვა სფეროებს მოიცავდა ჩვენი წარსულში გამოცდილება და რეალურად ყველა ხედავთ იმ პოტენციალს, რაც არის საქართველოში და იმასაც ხედავდით წლების მანძილზე, რომ ამ პოტენციალის რეალიზება არ ხდება და შესაბამისად ჩვენ გვქონდა ძალიან დიდი სურვილი, რომ ამ პოტენციალის რეალიზება მოხდეს და ჩვენ შარშან დავიწყეთ ძალიან აქტიურად განხორციელება სხვადასხვა ასევე სოციალური პროექტების, დავიწყეთ მუშაობა იმ პროგრამაზე, რომელიც უკვე ჩვენ სამოქმედო პროგრამის სახით უკვე წარვადგინეთ. ამაზე უკვე ძალიან დიდი ხანია მუშაობთ და ყველა აბსოლუტურად მოცული, აბსოლუტურად ყველა მიმართულება და სფერო და მაქსიმალურად ჩავწერთ.
ამ პროგრამაზე, პროგრამა შევეხევით ბუნებრივია დაწრილებით თითქმის ას გვარდიანი პროგრამა და პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით რაღაც ისეთი ინოვაციური მიდგომებია ტოტალურად, რომ შეიძლება ყველაფერს ესე დაწვრილებით ვერ შევეხოთ, მაგრამ ძირითადად ნაწილებს აუცილებლად შევეხებით. უბრალოდ მე მინდა დასაწყისში ისე ვკითხოთ ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომ ნათელი იყოს, ხო ჩვენს მსმენელს მიმართავ, შეგიძლიათ ეთერის დროს დარეკვა, თუ კიდე იმის შეკითხვა გექნება ჩვენს სტუმართან. 2988-327-ზე, 2988-327-ზე, ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე მოგწეროთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები. ჩემი შეკითხვა ისე უკავშირდება იმას, საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა იდეაში არ არის ხო მონაწილეობისთვის, ეს არ არის რაღაცა ესეთი სახალისო სპორტული ასპარეზობა. მიზანი ამისი, როცა პოლიტიკური გუნდი მონაწილეობს, არის ის, რომ გარკვეულ წარმატებას, რაღაც შედეგს მიაღწიოს. და სწორედ აი ამას უკავშირდება ჩემი შეკითხვები. იდეალურ შემთხვევაში საჭირო ამორჩევლის ხარდაჭერა. იდეალურ შემთხვევაში თქო ვამბობ, რადგან სხვა შემთხვევა არის, რაც როგორც მე ვხედავ, რასაც თქვენ არ მიმართავთ, რომ თქვათ რაღაცა ჯგუფში, რაღაც პარტიების ჯგუფთან ერთად მიიღოთ მონაწილეობა, რომლებიც უფრო ცნობილები არიან და გარკვეული რეიტინგი აქვთ უკვე დაფიქსირებული. ანუ იმისთვის რომ ხარი დაგიჭირონ, პირველი მინიმუმ უნდა გიცნობდნენ. მოგისმინონ. ანუ ვის და რა გზებით აწუდენ ხმას?
ჩვენ
შეიძლება ვცდები, მაგრამ ძირითადად ვხედავ თქვენს აქტივობას ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებზე.
კი, ნამდვილად ასეა, ჩვენ ძირითადად აქტივობა გადის სოციალურ ქსელებზე, სადაც არ მომერიდება დავიტყვირო, ალბათ ყველაზე მეტად ვართ გამოჩენილი დღეს სოციალურ ქსელებში, თუ ჯამურად ავიღებთ ყველა სოციალურ მედიას, რომელიც არის ხელმისაწვდომი. თუმცა ჩვენ სანამ პარტიად ჩამოყალიბდებოდით, რამ გვიფიცგან ძალიან დიდი მხარდაჭერა ქონდა უკვე იმ ახალგაზრდულ ორგანიზაციას, რომელიც შარშან ჩამოვაყალიბეთ, რომელსაც იგივე სახელი ქონდა, რეფორმერი, და ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა ჩვენ მხარდამჭერებში, თუ რა მოლოდინები ქონდათ მათ ზოგადად რეფორმერისგან, და ცალსახა იყო, რომ ყველა სურდა ჩვენ მხარდამჭერებს, რომელიც მრავალრიცხოვანი იყო უკვე იმ პერიოდისთვის, სანამ პარტია ჩამოყალიბდებოდით.
აი რამდენი დაახლოებით გავხსნათ.
ანუ ეს ცდებოდა უკვე სადღაც 1000-ზე მეტი ადამიანი იყო უშუალოდ გაწევრიანებული თვითონ ორგანიზაციაში, მხარდაჭერი ბევრად მეტი იყო და ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, სადაც ცალსახა იყო, რომ ყველას ქონდა მოლოდინი, რომ ის რეფორმები და ის პროექტები, რომელიც ჩვენ შევიმუშავოთ, აუცილებელი ამისთვის, ამის განსახორციელებლად, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ბერკეტი, და ამიტომაც ჩვენ გადავწყვეთ და თამამად, რომ ჩვენ თვითონ ჩამოვაყალიბოთ პოლიტიკური პარტია და ის იდეები და ის იდეოლოგია, ისიც გუჯერა ვაქციოთ რეალობად. რა თქმა უნდა, რთულია ზოგადად ახალი პოლიტიკური სუბიექტისთვის ესეთ ცხელ კამპანიაში ჩართვა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ინოვაციური, განსხვავებული მიდგომები აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით და ამიტომაც არის, რომ ძალიან სწრაფი ზრდა აქვს ზოგადად ჩვენს ცნობადობასაც და ჩვენ პოლიტიკურ ორგანიზაციას. ამიტომ ჩვენ გვჯერა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ბრძოლა, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება საკმაოდ დიდი პერიოდი, იმიტომ ჩვენ საუბრობთ ქვეყნის აღშენებლობაზე და ეს რა თქმა უნდა ერთ თვეში და ორ თვეში არ მოხდება, მაგრამ ჩვენ ვიცით რა არის ჩვენი იდეოლოგია, რისი გვჯერა, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული სამოქმედო პროგრამა, რომელსაც ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად გამოვიტანთ წინა ფლანგზე, იმიტომ რომ გვინდა დავნერგოთ პირველ რიგში ახალი პოლიტიკური სტანდარტი. მიგვაჩნია, რომ დღეს პოლიტიკურ ასპარეზზე თითქმის არავინ რეალურად საქმეზე არ საუბრობს, რეალურად არ საუბრობს იმ თემებზე, რაც
ამაში დაგეხმარებით, ხო, ძალიან მცირე სივრცე დარჩა ბანო თორნიკე. თორნიკე ჯანაშვილი, რეფორმერი, თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. ამაში დაგეთანხმებით, რომ რეალურად არჩევნები ახლოვდება და სულ უფრო პატარავდება სივრცე იმ თემებზე სასაუბროდ, რასაც ქვია პროგრამა, რასაც ქვია ამომრჩევლის თქვათ პრობლემები. კი, არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიცით ჩვენ დღეს რა არის მსჯელობის რა საკითხი. დღეს კონკრეტულად მაგალითად მთელი ყურადღება შეიძლება ითქვას თითქმის მიპყრობილია სისხლის სამართლის საქმისკენ, რომელსაც უკვე ეწოდა ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმე, რადგან ეს ფასდება ბევრის მიერ, ასევე როგორც პოლიტიკური მოტივით აღძრული და წამოწყებული პროცესი. თქვენ თუ ამაში, აი ამ ტიპის პროცესების თქვა შეფასებაში თუ ერთვებით?
არა, პირდაპირ არ ვერთობთ, იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ ის ნარატივები, რომელიც ზოგადად იქნება ხოლმე განსაკუთრებით ეხლა წინა საარჩევნო ცხელ პერიოდში ძირითადად ყოველთვის არის ხოლმე მიზანმიმართულად იმისთვის, რომ მთელი ყურადღება ამომრჩევლის გადავიდეს პაექრობაზე და კინკლავობაზე ორ ძირითად პოლიტიკურ სუბიექტს შორის და შესაბამისად სამწუხაროა ნამდვილად, რომ ეს პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც უკვე წლების მანძილზე არსებობენ და ამხელა მხარდაჭერა აქვთ საზოგადოების, ეს პოლიტიკური პარტიები რეალურად არ საუბრობენ არასოდეს პროგრამებზე. მე არც ვიცი მათი პროგრამა საერთოდ რას წარმოადგენს და სურთ რომ ესეთი თემებით, ასე ვთქვათ, მიიქციონ ყურადღება. ჩვენი მოტივაცია არის რომ პირიქით ამორჩეულის ყურადღება გავამახვილოთ რეალურად.
გასაგებია, მაგრამ გადავიდეთ პროგრამაზეც, აი მაყურებელიც გწერს უკვე პროგრამას ეხება ეს შეკითხვაც. მაინც მინდა რომ თქვათ თქვენი საზრება იმ პროცესზე. ეს ინტერესი, რასაც იმსახურებს ეს პროცესი, კი როგორ არის წამოწებული, რის გამო და შემდეგ ჩვენ ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, მაგრამ თავისთავად არაბუნებრივი არ არის რომ ინტერესი არის საზოგადოების ამის მიმართ. თქვენ როგორ უყურებთ ამას?
რა თქმა უნდა, ინტერესი დიდია საზოგადოების მხრიდან, ეს ბუნებრივია,
იმიტომ რომ ეს არის
სისხლის სამართლის საქმე, ეს არის სენსიტიური საკითხი ძალიან. როგორც მოგეხსენებათ, ზოგადად საზღვრების დემარკირების საკითხი.
ანუ განიხილოთ როგორც უფრო სისხლის სამართლის საქმეს.
ჩემი აზრით უნდა ჩამარტეს დეტალური გამოძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით.
რაც დღემდე ხდება, იმაზე მაინტერესებს, რადგან გამოძიებაზე მეტად დღეს სასამართლოს მიღმა ხდება, მიმდინარეობს პროცესები, დღეს აგერ დავითხი და შელი ჩამოდის, ანუ რაღაცა ტემპი ემატება ტემპერატურა და
კი არა, ჩემი აზრით ეს პოლიტიკური ამას პოლიტიკური სარჩული აქვს. ჩვენ ზუსტად რაც განვაცხადე, ეს არის სპეციალურად გამოყენებული თემა ჩვენი აზრით, რომ წინა საარჩევნოდ გაცხელდეს, არის სენსიტიური თემა. ეს ზოგადად როგორც საკითხი არის ღია და ეს წლებია ღია ხომ და რეალურად ამის გაცხელება ხდება წინა საარჩევნოდ, რომ ყურადღება გადავიდეს ისევ კინკლავობაზე და პაექრობაზე ორ პოლუს შორის, რომელიც რეალურად ჩვენ ქვეყანას არანაირად არ ადგია და არაფრის კარგის მომტანი არ არის ჩვენი ქვეყნისთვის. მაგრამ ამ თემის სპეკულირება არის ძალიან ხელსაყრელი, იმიტომ რომ სენსიტიური თემაა, ბუნებრივია საზოგადოების ყურადღება და შესაბამისად ის საკითხები, რაც რეალურად მნიშვნელოვანია, ამ საკითხებს შეება ყურადღების მიღმა.
ჩვენ მაყურებელი გვწერთ ერთ-ერთი თავის გამოსვლებში თქვენი სტუმარი ხშირად საუბრობს კამპუსის ტიპის სკოლებზე, რომლებიც სამეცნიერო სპორტული სახელოვნებო და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურით იქნება აღჭურვილი, ასევე სტუდენტურ ქალაქსა და ახალგაზრდების საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფაზე პოტიში. შეუძლია მოკლედ ახსნას, საიდან აპირებს ამ და სხვა პროექტებისთვის ფინანსების მოძიება? ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, მეც გამიჩნდა ეს შეკითხვა და განათლების ნაწილი ისე საინტერესოდ გამოიყურება, ისევე როგორც არაერთი სხვა ნაწილი. მე ძალიან მინდა რომ აი ქვეყნის მართველობის, ასე ვთქვათ, სისტემაზეც აუცილებლად საკმარისი დრო გამოყოთ. გისმენთ, უპასუხეთ მაყურებელს და
შემდეგ. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მართლაც განათლება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ პროგრამაში არის. ჩვენ გვინდა აუშენოთ კამპუსის ტიპის სკოლები მთელ საქართველოში, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება ყველანაირი ინფრასტრუქტურით, საგანმანათლებლო, სახელოვნებო, სპორტული, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურით. ეს პროექტი რეალურად არის დათვლილი და წარმოდგენილია ჩვენ პროგრამაში, უფრო მოკლე ვერსია, რა თქმა უნდა, და ამის უფრო გავრცელებული ვერსიაც არსებობს. ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა, რომ ესეთი ტიპის პროექტი, რა თქმა უნდა, დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული და საიდან ჩვენ ბიუჯეტს ამდენი რესურსი. მაგრამ ხშირად გვაუწყდება, რომ რეალურად ეს ბიუჯეტის სახსრებით არ უნდა კეთდებოდეს, რეალურად ჩვენი სასკოლო ფონდი, რომელიც დღეს უკვე არსებული არის, მისი ღირებულება $2 მილიარდს აღემატება. შესაბამისად, თუ შედგება სწორი გათვლილი გააზრებული პროექტი, რომელიც შეცვლის იმ მოდელს, რომელიც დღეს არსებობს, რომელიც ჩამორჩა რეალურად განვითარებას, შესაძლებელია ამ ტიპის სკოლების უზრუნველყოფა. ეს თანხები მოძიებადია საერთაშორისო ფონდებიდანაც, იმიტომ რომ ეს არის განათლების მიმართულება და განათლების მიმართულებით ამ თანხების მოძიება ნამდვილად არ წარმოადგენს არანაირ პრობლემას, მით უმეტეს რომ ჩვენი დღევანდელი სასკოლო ფონდის ღირებულება აღემატება რეალურად იმ რესურს, რომელიც უნდა იქნეს მოძიებული ამ პროექტისთვის. რას გააჩენს ეს? პირველ რიგში ეს შეცვლის საერთოდ ასე ვთქვათ ზოგადად შეცვლის მთელ იერსახეს თუ როგორ სკოლაში უნდა სწავლობდეს ჩვენი ბავშვები, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ დღეს პრაქტიკულად ყველა მშობელს უწევს ბავშვის დამატებით კიდევ მასწავლებლების აყვანა, დამატებით სხვადასხვა სპორტებზე და სხვადასხვა.
მოდით რადგან განათლება შევეხეთ, ხო, მესმის, რაზეც ლაპარაკობთ, განათლების სისტემის კრიტიკა შეაყოლა ადვილია ჩემთვის, სამი შვილის დედა ვარ და ამიტომ ანუ ვიცი რა მდგომარეობაც არის და რა სურათიც არის. მთავარი საკითხი აქ ალბათ უნდა ვთქვათ და ეს გაქვთ თქვენ პროგრამაში, რა უნდა იყოს ამ ყველაფრის მიზანი ყველა დონის განათლების, დრო მირბის ძალიან, ამიტომ ესე გაწყვეტინებთ, რა უნდა იყოს ამის მიზანი?
ამის მიზანი არის ის, რომ ჩვენი მომავალი თაობა გაიზარდოს აბსოლუტურად სხვა გარემოში, მათ კონდეთ უკვე შესაძლებლობა თავისი ნიჭის აღმოჩენის, გამოვლენის და განვითარების, იმიტომ რომ განათლება არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ინტელექტუალური განათლება, ხო? დღეს მნიშვნელოვანია სხვადასხვა უნარების გამოვლენა და აბსოლუტურად ყველა ბავშვს აქვს თავისი განსაკუთრებული ნიჭი და უნარი, ჩვენ ამის ღმად გვწამს და თანამედროვე სკოლა უნდა უზრუნველყოფდეს იმას, რომ ამ ბავშვს ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ თავისი ნიჭი გამოავლინოს, განავითაროს და შემდგომ ჩამოყალიბდეს მართლა წარმატებულ ადამიანად. იმიტომ წარმატებულ ქვეყანას ქმნიან წარმატებული ადამიანები და ჩვენი ყველას მოტივაცია, რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს, ეს ყველაზე გადიოდეს და ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შევძლებთ მართლა ჩამოყალიბოთ სხვა ტიპის განვითარებული ქვეყანა. რა თქმა უნდა, მას წლები დაჭირდება, თუმცა ეს უკვე შედეგს მოიტანს ძალიან მალე, ჩვენ ამის წამს ნამდვილად, იმიტომ რომ განათლება მარტო ის არ არის, რომ ხშირად პოლიტიკოსები ძახიან ხოლმე, რომ ეს ძალიან გრძელვადიანია და ამიტომ არ არის მომგებიანი, მაგრამ რეალურად ესეთი პერსპექტივის გაჩენა უკვე დღეს მოიტანს სხვა შედეგებს და გააჩენს სხვა იმედს ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც ძალიან გჭირდება ჩვენ.
გავაგრძელებ კიდევ სმენელი გეკითხებათ ამჯერად და დარეკა და პროდიუსერი გაწვდის კითხვას. მიხელ სააკაშვილი ბევრი მომხრე ჰყავს ემიგრანტებს შორის, არის თქვენი აზრი აინტერესებს, როგორ ფიქრობთ სააკაშვილი ემიგრანტების მხარდაჭერით გაიმარჯვებსო?
მე არ ვიცი ზუსტად რამდენი მომხრე ყავს, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ შეძლოს გამარჯვება ამ არჩევნებში. მე უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ მე მგონია, რომ ეს არჩევნები უფრო მეტად საინტერესო არის ზუსტად ახალი პოლიტიკური სუბიექტებისთვის და ახალი პოლიტიკური სახეების გამოსაჩენად, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას განვითარებას, დემოკრატიულ განვითარებას ნამდვილად ჭირდება მრავალფეროვნება პოლიტიკურ ასპარეზზე და ჭირდება ახალი იდეები, ახალი ენერგია და მე მგონია, რომ ეს არჩევნები არის ზუსტად ამ თემაზე და ეს იქნება ასე
თქვა ცვლილების დაწყება.
კი, ნამდვილად ამ თემაზე არის, ამას ჩვენ დავინახავთ
უკვე რაღაც პერიოდის, არ ვიცი, გამოკვლევები ტარდება, პროცესებს ვადევნებთ თვალს.
Процессов ту შევხედავთ რეალურად საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი ნიჰილიზმი ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებზე და აბსოლუტურად ყველა ელოდება რომ რაიმე სიახლე მოხდება, მაგრამ რეალურად იმ პოლიტიკურ ძალებში რომელიც უკვე ჩვენ ვიცით 10 წლეულების მანძილზე ეს სიახლე არ ჩანს. ამიტომაც საზოგადოება რეალურად ელოდება ახალ ენერგიას, ახალ ხედვებს, მაგრამ რა თქმა უნდა ამის ვთქვათ ამაზე ცნობა არის კიდევ ცალკე ასე ვთქვათ პრობლემა, რომელიც უნდა გადალახოს ნებისმიერმა ესეთმა ახალმა პოლიტიკურმა ძალამ და შეძლოს რომ ეს კომუნიკაცია პირდაპირ აწარმოოს თვითონ საზოგადოებასთან.
საზოგადოება ელოდება, იცით, უცხო არ არის თქვენთვის კონკრეტული პრობლემების გადაჭრას. და უმთავრესი პრობლემა არის, ვიცით, უმუშევრობა გამოკითხების მიხედვით. ეკონომიკის მდგომარეობა ის, რომ არ აქვთ ადამიანებს შესაბამისად არ აქვთ საკმარისი შემოსავლები და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ქვეყანაში არის ღარიბი. რასე უბნებით ამ მრჩელოს თუ საერთოდ არ ელაპარაკებით ყვალინდელ დღეზე? რატომ გეკითხებით ის, რასაც თქვენ წერთ? ხო, უცებ იუარეთ, ხო? იმიტომ რომ ის, რასაც თქვენ წერთ, იმ ყველაფერს, რომც დღეს თქვენს ხელში იყოს ყველაფერი და ის მე შიშო ბევრისთვის შეიძლება უტოპიური ხედვა ან იდეა დღეს, მაგრამ მე მომწონს ახალგაზრდების ესეთი ამოტრიალება, ასე ვთქვათ, თქვენს მიერ ყველაფრის. დროს საჭიროებს ნებისმიერ შემთხვევაში დღესვე რომ იყოს თქვენს ხელში გადაწყვეტილების მიღება. დასეუბნებით თუ საერთოდ არ ელაპარაკებით იმ მომენტში?
არა, რა თქმა უნდა, ველაპარაკებით. პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ ყველა ცდილობს რაღაც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, დაპირება ლოზუნგის სახით გაცდეს და რეალურად გქონია, რომ ეს დაპირება შემდგომ რეალურად აისახება რეალობაში. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ აწლევების მანძილზე ესე არ ხდება, იმიტომ რომ პრობლემის მოგვარება უბრალოდ დაპირებით, რომ თქვენ გექნება ჩემოსავალი 1000 ლარი, თუნდაც ან 5000 ლარი, ესე არ წდება, ხო?
ეკონომიკური
და ამდენი სამუშაო ადგილის შექმნა, რომელსაც ახლა ნებისმიერი იტყვის, ხო, 500000 სამუშაო ადგილს შექმნა,
მაგრამ
რეალურად ჩვენ ამას არ ვსაუბრობთ. სპეციალურად ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ამის შესრულება სჭირდება კონკრეტული სამოქმედო პროგრამა, რომელიც ამხორთ არავის არ აქვს. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დღეს ეკონომიკის ნაწილს რო შევეხოთ, მაგალითად, დღეს რეალურად არ იქნება სამუშაო ადგილები. არ იქნება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად
საშინელი
ბიუროკრატია,
საშინელი ბიუროკრატია. ჩვენ არ მოგწონთ უბრალოდ და არ თulit იმას სამოქმედო გეგმება და პროგრამება და არის.
არა, არ ვთვლით, იმიტომ რომ
არავის აქვს რომ იძახით ეს ტოტალურად ხო და ფიქსდი წამიკითხავს ან ბევრი
კი არა, მე კი ჩვენ გადავავლეთ, მაგრამ ძირითადად ძალიან ლოზუნგებით შემოიფარგლება ხოლმე, მაგრამ რეალურად ეკონომიკის ნაწილს რო შევეხოთ.
კი ბატონო.
ეკონომიკა არ ვითარდება. დღეს გვაქვს საშინელი ბიუროკრატია, ასევე კორუფციაც, რომელიც რეალურად ხელს უშლის და აფერხებს ახალი პროექტების განვითარებას. პრაქტიკულად არანაირი შესაძლებლობა არ არის თანამედროვე ინდუსტრიების განვითარების საქართველოში და ამის გარდა იმ ინდუსტრიებში, რომელიც უკვე არსებობს, პრაქტიკულად არანაირი შესაძლებლობა არ არის, რომ განავითარო და რამე ახალი ინვესტიციები განახორციელო. ჩვენ ვიცით საინვესტიციო პროექტები, რომელიც რეალურად წლები და 5 წელზე და 7 წელზე და 8 წელზე მეტია ელოდება ელემენტარულ ნებართვებს, რომ განხორციელდეს
და შეიქმნას.
ეს არის ზოგადად სისტემური პრობლემები, ეს არის მიდგომის პრობლემები. არის შექმნილი ძალიან უაზრო მართლობითი სისტემა, რომელიც პრაქტიკულად მთლიანად აგებულია იმაზე, რომ შექმნას რაც შეიძლება მეტი ბარიერი და რეგულაცია.
ამ დროს მიზანი რა არის?
მე მგონია, რომ ეს ჯერ ჩამოყალიბდა ზოგადად წლების და ამას ჭირდება სისტემური ცვლილებები და იმედია მოგვეცემა
რამაზე საუბარი. რა ჩამოყალიბდა, რა სამსახურება ეს?
ჩვენი
ბარიერები თვით მიზანი ხო ვერ იქნება, რაღაცისთვის არის. უაზრო ბრძანეთ, აი უფრო მინდა რომ დააზუსტოთ.
დავაზუსტებ ხო, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენი სისტემა დღეს არის გადმონაშთი საბჭოთა კავშირიდან, რომელიც პრაქტიკულად მუშლილი აღარ მუშაობს და ვერ პასუხობს. ეს ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა ამ ბარიერების არის კორუფციული გარიგებები, იმიტომ რომ როცა მეტი ბარიერია, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი სასათფურე პირობებია იმისთვის, რომ შედგეს სპეციალური გარიგებები სუბიექტებს შორის და მოხდეს მარტო კონკრეტული ადამიანების ინტერესების გატარება, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად არ გვაქვს თავისუფალი ბაზარი, არ ხდება საინვესტიციო პროექტებისგან, შესაბამისად არ იქნება ახალი სამუშაო ადგილები და რა თქმა უნდა, ეს აისახება ყველაფერი ჩვენს ეკონომიკაზე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არც ერთი ინდუსტრია არ ვითარდება.
გთხოვთ არ გაატაროთ კითხავას, ასრულებს ერთ-ერთი მაყურებელი თავის კითხვას და ეხება, რადგან ეკონომიკას შევეხეთ, სოფლის მეურნეობას, რა ხედვები გაქვთ და როგორ აპირებთ მის განვითარებას? მე როგორც ნახე, ესეც ესე ვთქვათ, არის ინტეგრირებული ამ თქოს ახლებურ ხედვაში და მიდგომაში ზოგადად ეკონომიკის მიმართ ბრძანე სოფლის მეურნეობაზეც, რადგან ინტერესი აქვს.
კი ბატონო, სოფლის მეურნეობა და საერთოდ ნებისმიერ სფეროს საჭიროებს, რა თქმა უნდა, კომპლექსურ განვითარებას. ამ მიმართულებით ჩვენ ქვეყანას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, რომ განვითაროთ სხვადასხვა მიმართულებები. ასევე ტურიზმთან მიმართებაში არის შესაძლებელი სოფლის მეურნეობის უფრო მეტი მჭიდრო კავშირის ქნა, რაც უკვე ჩვენ ვადენებთ, რომ რამდენიმე დიდი კომპანია, რომელიც იმ სფეროში არის, უკვე დაიწყო სოფლის მეურნეობის განვითარებას და ეს ინტერესი ზოგადად მოძლიერდა კერძო საინვესტიციო მიმართულებით. რა თქმა უნდა, დიდი პრობლემაა ზოგადად ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის გასაღების ბაზრის მოძიება, იმიტომ რომ ზოგადად ყოველთვის დიდი კონტრაქტორები, რომელმაც უნდა შეიძინოს, ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობის ნებისმიერი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი, ძირითადად რადაც საჭიროებს დიდ რაოდენობებს, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის საკმაოდ რთულია, მით უმეტეს ჩვენი მიწები არის დაყოფილი ისე, რომ პრაქტიკულად რაღაც ერთი დიდი მოთამაშე იმისა, რომ ასე ვთქვათ, უზრუნველყოს ესეთი დიდი კონტრაქტები არ არის, მაგრამ ამ მიმართულებით შეუძლია სახელმწიფოს ითამაშოს ძალიან გადამწყვეტი როლი, იქცეს ერთგვარ ჰაბად, რომელიც ასე ვთქვათ, დააკავშირებს გლეხს და ესეთი ტიპის კონტრაქტორებს და ხელ შეუწყობს, რომ სწორად მოხდეს. სახელმწიფო შეუძლია ასე ვთქვათ დააკავშიროს და ეს ერთი პლატფორმა შექმნას.
ძალიან მარტივია სახელმწიფოს თქვენი აზრით.
არა, უკიდოთ არა, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა საჭიროებს განვითარებას. ხო, დღეს პრობლემაა ის, რომ კავშირი
რატომ ვერ გაკეთებს ამას თავად დარგი თქო, ეს არის ჩემი შეკითხვა, რადგან თავის ბაზრის თავისუფლებაზე და
როდესაც რაღაცა კონკრეტული დარგი ჯერ არ არის განვითარებული, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფოს ძალიან დიდი როლი აქვს იმაში, რომ მიცეს სწორი ბიძგი და არა ჩაერია.
საიდან მოიწოს სწორი ბიძგი სახელმწიფო? საიდან ვინ უნდა გადაწყვიტოს და ვინ როგორ უნდა მიხვდეს? რატომ მიკურს იცით, ეს მიდგომა რაღაცაირად წინააღმდეგობაშია ჩემ თვის, არ ვიცი რატომ, შეიძლება ვწდები ზოგადად სახელმწიფოს მართვის მიდგომასთან, რაც ასევე არის ჰოლოკრატიას შემოგაქვთ თქვენ, ნაკლებად გამოცდილი რო სახელმწიფოს მართვაში, უფრო ბიზნესის მართვაში ალბათ იქნება გამოცდილება ამ კუთხით და არის რაღაცნაირად ვერ მოდის ჰარმონიაში ჩემთვის, აი სახელმწიფოს ესეთი როლი და ვთქვათ იმავე სოფლის მეურნეობაში როცა ლაპარაკობთ და მინდა აუცილებლად ახსნათ და მაყურებელი გვეკითხება, არ ვიცი თქვენი გულშემატკივარი ან შეიძლება თქვენი აქტივისტიც, რადგან ძალიან ცოტა კითხვასაც ჩამოყალიბებულია გავს ცოტა თქვენი პროგრამის ტექსტი, შეიძლება ვწდებოდი სუხტი ქალბატონს. ხოლა თუმცა არაფერი საბოდიშო, კარგია რომ სამსამ კითხოს. რა ნიშნავს ჰოლოკრატია მართლობის მოდელი, რომელსაც თქვენ, რომელსაც ძალიან დიდ ადგილს უთმობთ პროგრამაში? პრაქტიკულად ამოყირებება მთელი სახელმწიფო მართვის.
ეს არის ჰოლოკრატია, არის ჰორიზონტალური მართლობის მოდელი. დღეს მოგესხენებათ, რომ მუშაობს აბსურდად ყველა სახელმწიფო სისტემაში მკაცრი ვერტიკალი, რომელიც რეალურად ვერ განაპირობებს თანამედროვე მოთხოვნილებებს, იმიტომ რომ მკაცრი ვერტიკალი არის ზოგადად მოუქნელი სისტემა, რომელიც აწყობილია ძირითადად რამდენიმე ადამიანის, ასე ვთქვათ, ნებასურვილზე და არ არის ინკლუზიური მოდელი, სადაც შეიძლება ინტელექტუალური რესურსი ჩაირდოს უფრო მძლავრად.
მაგრამ მიიღება რაღაც გადაწყვეტილებები, რომლებიც ბევრს არ მოსწონს ქვეყანას დიდად წინ, ასე ვთქვათ, ბიზნესს ვერ აძლევს. აი ეს მაყურებელი კითხულობს, უნდა დავუფასოთ ეს შეკითხვა, ეს ნაწილი მარტივი სიტუაციური მაგალითი რომ მოვიყვანოთ. როგორ ხედავთ პოლიტიკური ან ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესს? აი დაასრულეთ ჰოლოკრატიის განმარტება და შემდეგ.
კი ბატონო. ჰოლოკრატია არის ჰორიზონტალური მართლობის მოდელი, სადაც ასევე შესაძლებელია გადაწყვეტილების მიღება, ანუ ის რო ვერტიკალური მოდელი არის, ში მიიღება მარტო გადაწყვეტილება, ეს რა თქმა უნდა მცდარი წარმოდგენა, რომ წარმოვიდგინოთ ჰოლოკრატია როგორ დაინერგოს აღმასრულებელი ლებე ხელშესაც ჩვენ ასე ვთქვათ ვემხრობით, არის ის რომ ის ტიპი სამინისტროების როგორიც დღეს გვაქვს ჩვენ კონკრეტული სამინისტროები გამოყოფილი, რომელიც უკვე სტატიკურად ასე ვთქვათ არსებობს და მოყვება და ვერ პასუხობს ხო თანამედროვე მოთხოვნებს, გვაჩნია რომ ეს სისტემა სრულად უნდა შეიცვალოს, სამინისტროები უნდა დაიშალოს სპეციალურ პორტფელებად, რომელიც ინტერესში არის ასე ვთქვათ გასავითარებლად ახალი პორტფელები ქმნის შესაძლებლობას, რომ შეიქმნას ახალი პორტფელების, მათ შორის თუ ჩვენ თქვათ გადავწყვეტეთ, რომ თქვათ პოლიტიკური ნება არის, რომ განვითარდეს კონკრეტული დარგი, შესაძლებელია ამის პორტფელის შექმნა, იქ იქნებიან კონკრეტული პოლიტიკოსები, რომელსაც აქვთ იმის ძალაუფლება, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღონ კონკრეტულად ესეთ საბჭოში, ეს მუშაობს საბჭოს ტიპით, ანუ ერთგვარი ბორდი არის, სადაც შედიან ადამიანები, პოლიტიკოსები, მაგრამ ასევე ისეთი სტეიკჰოლდერები, რომლებიც წარმოადგენენ უშუალოდ სფეროს და შეიძლება არ აქვთ პოლიტიკური.
ეხლა ცოტა ის ახსენით, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს საქართველოში, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ. მინისტრი სად არის ამ დროს?
მინისტრიც არის პორტფელში. კი ბატონო. და როლები ნაწილდება. მაგალითად, შეიძლება ერთ
მინისტრის სტეიკჰოლდერების და პორტფელების გარეშე რომ უკეთესად გაიგოს. პრინციპი რა არის? ანუ ეს ბრძანება.
პრინციპი არის ინკლუზიური მუშაობა. შეიძლება ადამიანი, რომელიც შედის მინისტრთა საბჭოში, მას შეიძლება რამდენიმე პორტფელი ჰქონდეს სამართავად, სავარაუდოდ ის პორტფელები, რომელიც ერთმანეთთან ბალანსში დაკვეთაშია, რამდენიმე მიმართულება, დიახ. და ამ მიმართულებებში მას აქვს განსხვავებული როლი. სადღაც ის არის პირველი პირი, რომელიც უშუალოდ იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას, სადღაც ის არის მოადგილე და ეს როლები იცვლება იმისათვის, რომ სწორი ბალანსი იყოს პორტფელებს შორის. ამ პორტფელებში
რის მიხედვით იცვლება, რა ზედაფუძნებით? ეს თვითონ პირველი იქნება თუ მეორე?
ეს იცვლება გადაწყვეტილების პოლიტიკური,
დიახ,
რა თქმა უნდა. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც თუ როცა ყალიბდება, დღესაც ახლა მთავრობა როცა ყალიბდება, ეს გადაწყვეტილება მიიღება, ხო, ვინ რომელი ადამიანი, რომელიც სამინისტროს მინისტრი უნდა
იყოს, ეს არ მიიღება. კომპეტენციით ხოლმე რიგ შემთხვევაში, თუმცა კი ბატონო.
ხო, ნუ გადაწყვეტილება მიიღება ნებისმიერ შემთხვევაში. ჩვენ საუბრობთ მოდელზე და არა კონკრეტულ ადამიანებზე, ხო? შესაბამისად, ეს ადამიანები ინაწილებენ როლს და ამ საბჭოში ასევე კონკრეტულად თქვა, ავიღეთ სპორტის მიმართულება, ხო? ამ სპორტის საბჭოში ასევე შედიან სხვადასხვა ადამიანები, არის შესაძლებლობა ეს პორტფელი ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ ჩაერთონ მაგალითად წარმომადგენლები ამ დარგის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც მაგალითად ეს თვითონ საბჭო წყვეტს ამ ყველაფერს.
ანდოთორნიკე, წერს მაყურებელი, მიხარი ახალი სახეების გამოჩენა პოლიტიკაში. მადლობა გვიხდის ჩვენ, არაფერი, სამადლობელი. საარჩევნო სუბიექტია და მას პინძლობთ. შემხვდა ვიდეო ამას წინათო წერს, სადაც აზარტული თამაშების შესახებ თქვენმა პარტიამ მემორანდუმი გააფორმა დედების ფონდთანო. მინდა გავიგო როგორია მათი დამოკიდებულება აზარტული თამაშების მიმართ და როგორც ბიზნესი აზარტული თამაშები უნდა იყოს თუ არა უფრო მკაცრი საკანონმდებლო თუ საგადასახადო რეგულაციების ქვეშო.
ჩვენ ზოგადად არ ვემხრობით ხოლმე კაცრ რეგულაციებს არაფერში, იმიტომ რომ მიგვაჩნია სახელმწიფო უნდა იყოს სწორი პლატფორმა, სადაც ხდება მინიმალური ბარიერებით აბსოლუტურად განვითარება სხვადასხვა დარგების. თუმცა რაც შეეხება აზარტული თამაშების მიმართულებას, აქ გვაქვს ძალიან სამწუხარო და სავალალო მდგომარეობა, იმიტომ რომ რეალურად პრაქტიკულად უკონტროლო არის განსაკუთრებით ონლაინ კაზინოების თემა. დღეს შესაძლებელია არასრულ წლოვანებიც კი არიან ამ დაკავებული და ეს ორგანიზაცია, რომელთანაც ჩვენ მემორანდუმი გავაფორმეთ დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ, რეალურად წლებია იბრძვის, რომ მოხდეს სწორი დარეგულირება ამ სფეროსი იმისათვის, რომ არ მოხდეს სავალალო შედეგები, რომელიც ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი გვაქვს, ძალიან ბევრი თვითკვლელობა არის არასრულწლოვანებში და ახალგაზრდებში და ეს მართლაც რომ დიდი პრობლემაა, მით უმეტეს რომ ჩვენი ეკონომიკური ვითარება დღეს ქვეყანაში ისედაც არ არის ახარბიელო და უფრო მეტი მიდრეკილება ესეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, გართობისკენ და შესაბამისად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ვალდებულებაცა რომ ესეთ ორგანიზაციასთან ერთად ვონე ვიხმაროთ იმისთვის, რომ რაც არის ჩვენს ხელთბერკეტი, რომ მოხდეს ამის სწორი რეგულირება.
ერთი კითხვა არის კიდევ სკოლებზე, სმენელი თulis რომ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ხარდაჭერით მხოლოდ განადგურდა სკოლები. როგორ აპირებს ბატონი თორნიკე ამ პრობლემის მოგვარებას, იგივე დონორების ხარდაჭერით? ძალიან მოკლედ უპასუხეთ და გადავალ სხვა საკითხებზეც, რო გვეწურება.
დონორების გამო განადგურდა სკოლები?
ასე თulis.
Ну, დონორებს ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო ფონდებზე და თანხების მოძიებაზე. პროექტი რეალურად უნდა შედგეს ადგილზე. ჩვენ უნდა შევიმუშავოთ ის მოდელი სკოლის განვითარების, როგორცაც ჩვენი ხედვა არის, ასე ვთქვათ, და შემდგომ მოხდეს ფინანსების მოძიება უბრალოდ რომ რეალურად განხორციელდეს ესეთი პროექტი.
ასევე თუ მოხდებით პარლამენტში, როგორ აპირებთ საბჭოთა მენტალიტეტთან ბრძოლასო?
ძალიან აქტიურად. ანუ პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ საქმიანობა ზოგადად პოლიტიკური რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საპასუხისმგებლო. ის ძირეული ცვლილება, რომელიც გატარება ჩვენ გვინდა, მოითხოვს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ შრომას და დიდ ბრძოლას, რისაც ჩვენ მოწადინებულები ვართ ნებისმიერი პოზიციიდან, სადაც არ უნდა იყოს რეფორმერი, ამას აუცილებლად განახორციელებს. ჩვენ გვინდა ეს სტანდარტი ზუსტად შევიტანოთ, ვაიძულოთ მაქსიმალურად მაქსიმალურად ყველა რომ დავიწყოთ საუბარი კონკრეტიკაზე და კონკრეტული პრობლემების მოგვარებაზე და ამას ძალიან აქტიურად განვახორციელებთ, ამას განვახორციელებთ პირდაპირი დემოკრატიის იდეოლოგიით, რომელიც ფუძეთ უდევს ჩვენს მოძრაობას, რომ საზოგადოება მაქსიმალურად ჩართული იყოს ყველა ამ პროცესში და ეს კომუნიკაცია იყოს ყოველთვის ძალიან ტრანსპარენტული და ღია უშუალო პირდაპირი კომუნიკაციის მეშვეობით მოხდეს ყველა ამ პროექტებზე, ასე ვთქვათ, გრადუსის აწევა, წამოწყება, სამუშაო პროცესების შექმნა და ასე შემდეგ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რეალურად არ ვიცით, როგორ მუშაობს ზოგადად, როგორ უნდა იმუშაოს ოპოზიციურმა პარტიამ და გვინდა რომ ზუსტად ეს სტანდარტი პირველ რიგში დავნერგოთ, რომ მართლა ერთხელ და სამუდამოდ პარტიები დაკავდნენ უშუალოდ იმ საქმიანობით, რომელიც მათ ევალებათ და რისთვისაც რეალურად ისინი იღებენ მანდატს მოსახლეობის.
იდეალური იქნებოდა კი ამის გარემოც რომ იყოს და გეთანხმებით აბსოლუტურად და წინასარჩევნო პერიოდშიც ბევრი სხვა თემა რომ არ ხტებოდეს ან ინციდენტები იქნება თუ ასე შემდეგ და მსჯელობდეთ სწორედაც არა მხოლოდ წინასარჩევნო ზოგადად და პარტიები პირველ რიგში მსჯელობდნენ და მთელ ენერგიას ხარჯავდნენ ამაზე როგორ გადაჭრან პრობლემები ქვეყნის. ერთ-ერთი საკითხად გიწერიათ ჯანდაცვის ნაწილში თვალში მომხვდა წამლის ფასის რეგულაცია. ერთი მხრივ ლაპარაკობთ გეთანხმებით და ვიცით რომ ეს პრობლემაა. ერთი ვთქვათ კრიტიკა არის ხოლმე მოგების ასე ვთქვათ ოდენობაზე და მეორე არის ის რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს და განსაკუთრებით მათვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება და ასე ვთქვათ მუდმივად რეგულარულად მედიკამენტები მათვის არის ხელმიუწვდომელი ეს წამლები. თქვენ მიუხედავად ამისა მაინც გეკითხებთ ლაპარაკოთ რეგულაციაზე და გარკვეული მოგების მარჟის თუ ფასების ფაქტობრივად რეგულაციაზე, მარჟის დაწესებაზე, ხო მოგების?
დიახ.
თუ სწორად მახსოვს.
კი ბატონო, ანუ ეს პრობლემა წლები არსებობს,
თითქოს ყველა შეიძლება. როგორ ფასდება ერთმანეთს თავისუფალი ბაზრის პრინციპები და ამ ტიპის მონიტორინგები?
აი, აქცენტ რა, დღეს რეალურად პირდაპირ თავისუფალი ბაზრის პრინციპები ჩვენ ხედავთ, რომ არ მუშაობს, იმიტომ რომ იქ ქვეყანაში, სადაც კონკრეტული სექტორები განვითარებული არ არის, ძალიან რთულია თავისუფალმა ბაზარმა თავისი თავი პირდაპირ დაარეგულიროს და სახელმწიფოს როლი არ იყოს იქ. სახელმწიფოს ძალიან დიდი როლი აქვს საქართველოში ნებისმიერ სექტორის განვითარებაში. ამ მიმართულებითაც ჩვენ გვაქვს ანტიმონოპოლიური სამსახური, სამსახურები, რომელიც წესით უნდა აკონტროლებდნენ, მაგრამ რეალურად არ ხდება, იმიტომ რომ იქ სხვა ინტერესები არის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ესეთმა სამსახურებმა რეალურად თავის საქმე უნდა გააკეთონ. ეს სპეციალურად არის შექმნილი იმისთვის, რომ სწორედ ესეთ საკითხები დაარეგულიროს, იმიტომ რომ გამორიცხავს, რომ იქ თავისუფალი ბაზარმა ეს ისე დაარეგულიროს, შეიძლება ამას დაჭირდეს 10 წლეულები და კიდევ უფრო მეტი, რომ ეს ცვლილებები მოხდეს. ამიტომაც იქ სადაც ესეთი პრობლემა არის, იქ სახელმწიფო უნდა დაკავდეს თავისი საქმით და მითუმეტეს რომ ეს ეხება ადამიანების ჯანმრთელობას და ჩვენი მთავარი კაპიტალი ჩვენი ქვეყნის არის ადამიანები.
ეს ცოტა გავსა იმ დაპირებებს.
Ну,
სხვა პოლიტიკური ძალების. რომ გისმენთ, მე მაინტერესებს ჩვენ არ გვხსენებია მართსაჯულების სფერო. საუბარში არ გვხსენებია, თორემ პროგრამაში გაქვთ, მინდა რომ ერთი მხრივ შეაფასოთ ის მდგომარეობა, რაც არის დღეს და ბრძანოთ თქვენს ხედვაზე.
მართსაჯულება დღეს ძალიან ცუდ ვითარებაშია და ეს არის კიდევ ერთ-ერთი შემაფერხებელი იმისა, რომ არ ვითარდება.
ცუდი რა არის და აი რატომ არის ცუდი?
თვითონ ცუდი იმიტომ არის, რომ რეალურად სისტემა არის ისე მორგებული, რომ თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოც, რომელიც აირჩევა სულ რაღაც რამდენიმე თქვა შეიძლება მაქსიმუმ 100 ადამიანის მიერ, მას შეუძლია მთლიანად გადაწონოს მაგალითად საპარლამენტო ნებისმიერი ინიციატივა თუ ახალი პროექტი და რეალურად მთელი ძალაუფლების კონცენტრირება ხდება ამ მიმართულებით. ჩვენ არ გვაქვს ხო პრეცედენტული სამართალი, ჩვენ გვაქვს სხვა ტიპის სამართალი. ეს საჭიროებს, რა თქმა უნდა, ძირეუცვლელებს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ამ სისტემის ხელში ჩაგდებით, რეალურად გვაქვს მთელი ძალაუფლება, აბსოლუტურად მთლიანად სახელისუფლო მანდატზე, რასაც ჩვენ დღეს უყურებთ და იქ არის ნიშნები ხომ, როგორ დაინიშნენ ახალი მოსამართლეები და ეს ძალიან გახმაურებული და
რა უნდა გაკეთდეს პირველი იმისთვის, რომ ეს ამ საკითხის გადაჭრა დაიწყოს.
პირველ რიგში ეს პროცესები უნდა გახდეს მაქსიმალურად ტრანსპარენტული და ღია საზოგადოებისთვის, უნდა ჩაერთოს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს უბრალოდ ასე ვთქვათ
ტრანსპარენტული არისო, აი გვითხრეს უპირდაპირ ეთერში ვუყურეთ ყველაფერს. ყველა სერიას.
კი, მაგრამ ეს არანაირად არ აისახა შემდგომ გადაწყვეტილებებში. იქ იყო ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები, რომელსაც პასუხი არ გაეცა, მაგრამ რეალურად მაინც ახსრულდა კონკრეტული
ადამიანების და ანგარიშვალდებულება საზოგადოების მიერ სასამართლოსი და არა რა შეცვლიდა იმ ვექტორს, რომ ეს ხელისუფლების ეს შტო იყოს ანგარიშვალდებული ქვეყნის სახელმწიფო საზოგადოების წინაშე და არა ამა თუ იმ ჯგუფის წინაშე.
ну ჩემი აზრით ამას დაჭირდება რა თქმა უნდა რაღაც პერიოდი რომ ეს ცვლილებები მოხდეს
მაგრამ ის საჭირო ამას გეკითხები ზუსტად
რომ მოხდეს საჭიროა რომ პროცესები გახდეს ღია რეალურად საზოგადოებას კონდეს ბერკეტი რომ მოახდინოს რეაგირება ამ პროცესებზე და უადოდ არ უნდა ვირჩევდეთ სავარაუდოდ იქ მოსამართლეებს მესამე საკითხი აუცილებელია რომ თვითონ სტრუქტურა და სისტემა შეიცვალოს რომ საკანონმდებლო ორგანო სადაც რეალურად ხალხის მანდატი არსებობს მისი გადაწონვის საშუალება არ კონდეს მოსამართლეებს რომელიც არჩეულია რაღაც კონკრეტული მცირე ჯგუფის მიერ იმიტომ რომ ეს ცვლის სტატუს კვოს ხო რეალურად არასწორ პოზიციაში აყენებს თვითონ ჩვენს მოქალაქეებს რომ მათი უშუალო მანდატით უნდა აირჩეს მოსამართლეები და შესაბამისად ეს პასუხისგებლობა პირდაპირ უნდა ეკისრებოდეს და არადანში იგივე პრობლემა გვაქვს ჩვენ დღეს მინისტრებთან რომლებიც ინიშნებიან კონკრეტული პირების გადაწყვეტილებით და ისინი ანგარიშვალდებული რეალურად პირდაპირ არ არიან თვითონ ამომრჩეველთან იმიტომ რომ ჩვენი ახალი მოდელით ჰოლოკრატით მაგალითად ეს გული მას რომ მხოლოდ არჩეულ დეპუტატ შეუძლია სამინისტროს პორტფელის ჩაბარება, რაც ნიშნავს, რომ ის პირდაპირ ანგარიშვალდებულია თვითონ ამორჩეველთან.
ვანოთონიკე, რა მაინც აი გაცემის ბოლოს უკვე ცოტა დრო გრჩება ძალიან 4 წუთი საუბრის დასრულებამდე, სამწუხაროდ ესე გაგვექცა დრო შემოწირულებები თქვენს თქვენი პარტიის ანგარიშზე არ შეცვლილა, ანუ ადრეც შევხედე 185 ლარია სულ.
არა, შეცვლილი არის ეს, სწორი ინფორმაცია.
აუდიტ ამ წუთას გავხსენი და კიდევ
შეიძლება არ არის ასახული ჯერ, მაგრამ რეალურად ჩვენ საერთაშორისო
ნიშნულოვნად არის შეცვლილი?
კი, საკმაოდ, რა თქმა უნდა, ჩვენ დაახლოებით ვცდით ალბათ 200,000 ლარს. შემოწირულობებით და
დანახარჯებით. აუდიტში არ არის ასახული.
ეს აუდიტში რეალურად ეს ინფორმაცია მიწოდებული, იმიტომ რომ ჩვენი პარტია გადის საერთაშორისო
აუდიტორში. შემოწირული. ვინ არის თქვენი შემოწირველი?
მე ვარ პირადად პარტიის შემოწირველი და ჩემი ოჯახი თავიდან ბოლომდე ეს არის ღია.
საწყისდაც თქვენ და მამუკა ჯანაშვილი ძმა არის.
მამა ჩემი.
მამა თქვენ.
ხო, ეს ღია არის, ძალიან ეს ინფორმაცია რეალურად, იმიტომ რომ
ჩვენ გავდივართ. და ასე ჩვენ ხართ წყარო, მხოლოდ.
დიახ.
იმ დღევანდლამდე.
კი ბატონო, ჩვენ ვართ წყარო, ჩემი ოჯახი არის, მე პირადად ვარ წყარო, მთლიანად ჩვენ ვაფინანსებთ აბსოლუტურად დამოუკიდებლად, ამიტომ ყველა გადაწყვეტილებას ჩვენ ვართ აბსოლუტურად თავისუფალი და
ბიზნესი გაქვთ ნოთორნიკე?
დიახ, მე ჩემ სახელზე დაახლოებით
30 ეს აუდიტის საქმეა ჩემი არა, მაგრამ გეკითხებით რა ინტერესი არის.
არა, ესეც ღია ინფორმაციაა საკმაოდ, იმიტომ რომ ჩვენი ბიზნესები მოიცავს მრავალ სფეროს, ეს არის უძრავი ქონების მიმართულება, ლოჯისტიკის ჯანდაცვის მათ შორის ენერგეტიკის მიმართულებას და სხვადასხვა ასე ახალი ტექნოლოგიების მიმართულებით ეს ძალიან ღია ინფორმაცია ეს ორგან კომპანია არსებობს უკვე ლამს 30 წელია და დაკავებულია ესეთი სფეროებით და ხდება ძალიან ბევრი საინვესტიციო პროექტების განხორციელება ამჟამადაც რეალურად ჩვენი კომპანია
ანუ იმდენად მომგებიანია რომ შეუძლია თქვენს ოჯახს რომ მოდით რეალურად ვთქვათ ამგვარ სარისკო პროექტში თქვენ ხომ ძირითადად პროგრამაშიც ასე არის ვთქვათ რაღაც ეს დაგეგმა როგორ ხდება ესეთ ბიზნეს გეგმას გავს და ისე არის ჩამოყალიბებული არ უნდა გეშლებოდეთ ვთქვათ რა რისკებს შეიცავს თქვენი მონაწილეობა რომ დასრულდეს უშედეგოდ დათვლილი გექნებათ რამდენი ხმა სჭირდება პოლიტიკურ სუბიექტს ერთი მანდატისთვის ხო?
კი ბატონო.
ანუ რა მოლოდინი გაქვთ?
ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ რეფორმერი იქნება ახალ პარლამენტში. მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვეულებრივად საქმიანობას, რა შედეგიც არ უნდა დადგეს, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებლად, ჩვენ როცა ეს დავიწყეთ, ჩვენ ყველა ვაცნობიერებთ, რომ ეს არის გრძელვადიანი გეგმით, ეს არის ხედვით, ქვეყნის აღმშენებლობის ხედვით, რაც რა თქმა უნდა ვერ მოხერხდება ვერც ერთ წელში და ვერც ორ წელიწადში, ამას ჭირდება ბევრი შრომა და ჩვენ ყველანი ამ იდეის ირგვლივ ვინც გავერთიანდეთ ჩვენ გუნდი, რომ
აიყოლიებთ თამაში.
ძალიან ბევრ ადამიანს, სხვათაშორის აი რეფორმერის გამორჩეულობა იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც ჩვენ ვიწყებდით, ანუ ჩვენი თავდაპირველი, ასე ვთქვათ, პირველი აუდიტორია, რომელიც ყველაზე მეტად აყვა რეფორმერს და გახდნენ წევრები უცხოელთა ორგანიზაციის, პირველი კვლევები როცა ჩავატარეთ, იყო 18-დან 40 წლამდე და ახლობით 4 მიმართულებით ადამიანების სხვადასხვა ჯგუფები, მაგრამ ჩვენ როცა პოლიტიკური აქტიურობა დავიწყეთ, ეს კიდევ გაიზარდა, იმიტომ რომ გაცდა უკვე ასაკით, ასევე პენსიონერები შედიან და ასევე გაგიკვირდებათ და ბავშვების 14-15 წლის ბავშვებიც რომ
ექსუ არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ ექსუ
ძალიან აქტიურები არიან სხვათაშორის.
ექსუ არ გამიკვირდება, უბრალოდ მე მინდა ამ კონკრეტული არჩევნების კონტექსტში განვიხილო თქვენი, ასე ვთქვათ, გუნდი და მისი პერსპექტივა და ამიტომ გეკითხებით ისიც, ანუ რომ ვთქვათ იგივე ოჯახი მზად არის, თქვენ ბრძანებთ რომ დარწმუნებული ვარ რომ შევალთო, მაგრამ რამდენი შეხვალთ, თქვათ, აი ესეც გექნებათ ალბათ.
ჩვენთვის
ანუ მზად არის ოჯახი, რომ აი ამხელა თანხა როგორი მომგებიანი ბიზნესიც უნდა გქონდეთ, თქვათ, აიღოს, ჩადოს, ხა მე რომ ვიყო ჩემ თავზე წარმოვიდგენ პირველ რიგში. ცოტა იმ ტაქტიკით, როგორც თქვენ ხართ ამ წინასარჩევნო კამპანიაში, თქვათ, იქ გიწერიათ, ისე ამბობ მაგალითად, არ მოგიწოდებთ ბუნებრივია და ვერ ემხრობით ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ქვეყნის და ამაში ხედავთ მომავალს, დაცულობას ქვეყნის და ასე შემდეგ, შესაძლებელი იქნებოდა თქვათ გაერთიანება ან რაღაცა ვთქვათ უფრო ნაცნობ ჯგუფებთან ტაქტიკის სვლასაზრისით ვიძახით, თორემ შეიძლება მიზნება დარჩეს.
Ну, აქ ყოველთვის არის რაღაც ჩვენთვის ზოგადად თანამშრომლობა და კოლაბორაცია არის აბსოლუტურად მისაღები ნებისმიერ პოლიტიკურსობ და თუ ეს ეხება კონკრეტულად რაღაც საკითხის მოგვარებას, მაგრამ ის რომ ჩვენ კოალიციაში შევიდეთ დღეს არსებულ პოლიტიკურ სუბიექტებთან, რა დონეზე შეიძლება ამ არჩევნებზე ჩვენ შეიძლება გვაყენებდეს უფრო უპირატეს პირობებში, მაგალითად ეს არ არის ამოცანა, ჩვენ ვართ ძალიან ჩამოყალიბებული იდეოლოგიის პარტია, ძალიან კონკრეტული და გააზრებული ხედვა გაგვაჩნია, გრძელვადიანი და მიგვაჩნია რომ ნებისმიერი ესეთი კოალიცია, რომელიც აბსოლუტურად იდეოლოგიურად აცდენილია, ხო, ჩვენ ხედვებს პოლიტიკურად
არჩევნებში დამაზიანებელი იქნება. მონაწილეობთ, რომ შედეგი ქონდეთ პირველ რიგში პოლიტიკური, ამიტომ გეკითხებ.
კი ბატონო. კი, მაგრამ იქ მეორე საკითხიც არის,
ხო. თითო ფიზიკურ პირს 60000-ზე მეტი შეწირვის და ცნობილია 60000-ზე მეტი შეწირვა არ შეუძლია და როგორ აკეთებთ ამას 200000-ზე.
ნუ, იქ არის ორგანიზაციების შემოწირულობებიც, არის
ოჯახი
ორგანიზაციები. ანუ ჩვენი ორგანიზაციები ჩემ სახელზე 30-ზე მეტი კერძო კომპანია არის და შესაბამისად ეს არ არის პრობლემა.
ესე იგი რომ აღინიშნება, იქუნა ვეძებოთ, ასე ვთქვათ.
Ну, ძალიან მარტივია იქ პირდაპირ ჩანს ვინ არის ხომ ხო.
კეთილი, დროა მოიწურეთ, ჩვენი რაიმე თუ არის რაღაც ერთ წინადადებით, რაც გსურთ რომ ვთქვათ.
Ну, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მსმენელს რომ გვისმენდა. ჩვენ ვართ რეფორმერი, ჩვენი საარჩევნო ნომერი არის 13 და ჩვენ გვჯერა გარდამტეხი ცვლილებების და მიგვაჩნია რომ ჩვენი საზოგადოება აუცილებლად დადგება წარმატების გზაზე და ამას ერთად ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ.
მადლობა დიდი.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, თორნიკე ჯანაშვილი. რეფორმერის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და მსმენელსა და მაყურებელს გადაცემის ბოლოს განახლებულ სტატისტიკას გაგაცნობთ. 478-ით გაიზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა, დადასტურებული შემთხვევის 211-ით გამოჯანმრთელებულების გარდაიცვალა 6 ადამიანი. ესეთი არის სურათი ამ დილისთვის. დანარჩენს უკვე რაც შეეხება, ვთქვათ, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებებს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ჩემი ინფორმაციით, ჩვენს პლატფორმებზე ნახავთ და ბევრ სხვა ინფორმაციას ამა თუ იმ პროცესსა თუ მოვლენაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო. ეთერში ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ხვალამდე გემშვიდობებით, მანამდე მოგზებნეთ ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება დილის საუბრები. დროებით.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
To me. for some